Պարոն Դեբյուսի, ասաց Շիկոն, խնդրում եմ ձեզ օգնեք ինձ. Ահա պարոն դ Մոնսորոն, որ ինչպես տեսնում եք ինձ ոտքի է հանել և մտադիր է քշել, կարծես ես եղնիկ լինեմ կամ եղջերու. Նրան ասացեք, պարոն Դեբյուսի, որ սխալվում է, որ նա գործ ունի վարազի հետ, իսկ վարազը հարձակվում է որ սորդի վրա.
Պարոն Շիկո, պատասխանեց Բյուսին, ըստիս դուք արդարացի չեք պարոն գլխավոր որսապետի նկատմամբ, կարծելով, թե նա ձեզ դնում է ոչ այն մարդու տեղ, որպիսին իրականում դուք կաք, այսինքն ոչ պատկառելի ազնվականի տեղ. Պարոն, շարունակեց Բյուսին դիմելով կոմսին, ինձ պատիվ է արված հայտնելու ձեզ, որ մոնսինյոր Անժուի դուքսը ցանկանում է զրուցել ձեզ հետ.
Ինձ հետ?
Անհանգստացավ Մոնսորոն.
Հենց ձեզ հետ, պարոն, հաստատեց Բյուսին. Մոնսորոն մի սուր հայացք նետեց դքսի պատվիրակի վրա, նրա հոգու խորքերը թափանցելու մտադրությամբ, բայց Բյուսիի աչքերն ու ժպիտը այնքան անխռով ու պարզ էին, որ գլխավոր որսապետը ստիպված եղավ հրաժարվել իր մտադրություններից.
Դուք ինձ ուղեկցելու եք, պարոն,
տեղեկացավ Բյուսիից.
Ոչ, պարոն, ես կշտապեմ նորին բարձրությանը հայտնել, որ դուք հիմա կներկայանաք, իսկ այդ ընթացքում դուք թագավորից թույլ տվություն կխնդրեք գնալու. Եվ Բյուսին վերադարձավ իր եկած ճանապարով, իրեն հատուկ ճարպկությամբ արանք բացելով պալատականների բազմության միջով. Անժուի դուքսը իրոք սպասում էր իր առանձնասենյակում, վերընթերցելով մեզ արդեն ծանոթ նամակը. Լսելով բացվող դռան վարագույրի շրշյունը, նա մտածեց, որ այդ Մոնսորոնը եկել իր կանչով, և թաքցրեց նամակը. Ներս մտավ Բյուսին.
«Որտեղ է նա?» հարցրեց դուքսը.
«Նա հիմա այստեղ կլինի, մոնսինյոր. Նա ոչինչ չկասկածեց?»
«Եթե նույնիսկ այդպես, եթե նույնիսկ նա որևէ բան էլ կասկածում է, հետո ինչ», ասաց Բյուսին.
«Միթե նա ձեր ստեղծածը չէ. Դուք եք նրան վերհանել ոչնչությունից. Միթե դուք ի վիճակի չեք նորից ցած նետել նրան».
«Անկասկած», ասաց դուքսը մի այնպիսի մտահոգ տեսքով, որպիսին նրա դեմքն ընդունում էր ամեն անգամ, երբ զգում էր մոտալուտ կարևոր իրադարձությունները և իր կողմից ինչ-որ եռանդուն գործողություններ ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը.
«Ինչ է, այսօր նա ձեզ պակաս մեղավոր է թվում, քան երեք»?
«Ընդհակառակը, հարյուրապատիկ ավել. Նրա արարքները պատկանում են այն հանցագործությունների թվին, որոնք այնքան ավելի են ծանրանում, որքան ավելի ես խորհում եմ դրանց շուրջ»։
«Ինչպես էլ լինի», ասաց Բյուսին.
«Ամեն ինչ հանգում է նույն բանին. նա ուխտադրժորեն մի աղջիկ է առևանգել ազնվական դասից և խաբեությամբ ամուսնացել նրա հետ, օգտագործելով ազնվականին ոչ վայել միջոցներ. Նա կամ ինքը պետք է պահանջի ամուսնալուծություն, կամ այդ նույնը դուք կանեք նրա փոխարեն»։
«Պայմանավորվեցինք»։
«Եվ հանուն հոր, հանուն դստեր, հանուն Մերիդորյան դղյակի, հանուն Դիաննայի, դուք ինձ խոսք եք տալիս»։
«Խոսք եմ տալիս»։
«Մտածեք, նրանք նախազգուշացված են, նրանք տագնապող սպասում են, թե ինչով կավարտվի ձեր զրույցը այդ մարդու հետ»։
«Աղջիկը ազատություն կստանա, Բյուսի, ձեզ խոսք եմ տալիս»։
«Ահ», ասաց Բյուսին, «եթե դուք այդ անեք, մոնսինյոր, դուք իրոք մեծ իշխան կլինեք»։
Եվ վերցնելով դքսի ձեռքը, այն նույն ձեռքը, որն այդքան կեղծ խոստումները ստորագրել և այնքան երդումներ դրժել, հարգալիր համբուրեց. այդ պահին նախասենյակում քայլերի ձայն լսվեց։
«Նա է», ասաց Բյուսին։
«Ներս հրավիրեք պարոն դ Մոնսորոին», խիստ տոնով կարգադրեց Ֆրանսուան, և այդ խստության մեջ Բյուսին բարի նախանշան տեսավ։ Այս անգամ երիտասարդը գրեթե վստահ, որ վերջապես հասել է իր ցանկությունների պսակին, Մոնսորոին բարևելով, չկարողացավ հանգցնել իր հայացքի հաղթական ու ծաղրական փայլքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է գլխավոր որսապետին, ապա սա Բյուսիի հայացքը դիմավորեց պղտոր մի նայվածքով, որի տակ, ինչպես անառիկ ամրոցի պարիսպների հետևում, թաքցրել էր իր զգացումները։ Սպասելու համար Բյուսին մտավ մեզ արդեն հայտնի միջանցքը, այն նույնը, որտեղ մի անգամ գիշերը Կարլոս 9-րդը, ապագա Հենրիխ 3-րդը, Ալանսոյ դուքսը և դուքս դը Գիզը քիչ էր մնում լամոլին խեղտեին արքայամոր գոտիով։ Այդ միջանցքում և նրան հարող սանդղավանդակում խրնված էին բազմաթիվ ազնվականներ, որոնք եկել էին դքսի մոտ խոնար խնդրանքով։
Բյուսին միացավ այդ բզածող մեղվապետակին և պալատականները աճապարանքով հետ քաշվեցին նրան տեղ տալով։ Անժուի դքսի պալատում Բյուսին հարգանք ու պատիվ էր վայելում, ինչպես իր անձնական ծառայությունների, այնպես էլ այն բանի համար, որի դեմս նրա տեսնում էին դքսի սիրելի ֆավորիտին։ Մեր հերոսը սրտի խորքում հուսալիորեն թաքցրեց իրեն ալեկոծող հույզերը և ոչնչով ցույց չտվեց իր հոգեկան տվայտանքները։ Նա սպասեց տեսնի, թե ինչով է ավարտվելու այդ զրույցը, որից կախված էր նրա ամբողջ երջանկությունը, ամբողջ ապագան։ Իսկ զրույցը պետք է որ բավականին աշխույժ լիներ։ Բյուսին արդեն բավականին ճանաչում էր գլխավոր որսապետին և հասկանում էր, որ վերջինս նրանցից չէ, ովքեր հանձնվում են առանց պայքարի։ Բայց Անժուի դուքսը պետք է միայն իր ձեռքը դնի Մոնսորոյի վրա, և եթե սա չճկվի, էլ ավելի վատ իր համար։ Այն ժամանակ նրանք կճզմեն։ Հանկարծ առանձնասենյակից լսվեց դքսի ծանոթ որոտը։ Զգացվում էր, որ նա հրամայում է։ Մյուսիի սիրտը ուրախությունից թփրտաց։ «Ահա», ասաց նա, «դուքսը կատարում է իր խոսքը»։ Բայց այդ առաջին որոտին չհետևեցին նորերը։ Վախվորած պալատականները միանգամից լռեցին իրար երեսին նայելով և միջանցքում խոր լռություն իջավ։ Լռությունը անհանգստացրեց Բյուսիին, խաթարեց նրա երազանքները, հույսը լքեց նրան, տեղի տալով վհատության։ Նա զգում էր, թե որքան դանդաղ են հոսում րոպեները և տանջալից վիճակը շարունակվեց մոտ քառորդ ժամ։ Հանկարծ դքսի սենյակի դուռը բացվեց և վարագույրի հետևից լսվեցին ուրախ ձայներ։ Բյուսին ցնցվեց։ Նա գիտեր, որ սենյակում դքսից ու գլխավոր որսապետից բացի ուրիշ ոչ ոք չկա, և եթե նրանց զրույցը ընդհանար այնպես, ինչպես ինքն էր սպասում, ապա նրանք ուրախանալու առիթ չէին ունենա։ Ձայները ավելի լսելի դարձան, և շուտով վարագույրը բարձրացավ։ Մոնսորոն դուրս եկավ հետ-հետ քայլելով և գլուխ տալով։ Դուքսը նրան ճանապարեց մինչև դրան սեմը կրկնելով. «Գնակ բարով, մեր բարեկամ, մեր միջև ամեն ինչ լուծված է»։ «Մեր բարեկամ», մրթմրթաց Բյուսին։ «Հիսուս Քրիստոս, այս ինչ է նշանակում»։
«Այսպիսով, Մոնսինյոր», ասաց Մոնսորոն շարունակ դեմքով դեպի Դուքսը։ «Ձեր այդ մեծությունը կարծում է, որ լավագույն միջոցը հրապարակայնությունն է»։
«Այո, այո», պատասխանեց Դուքսը։ «Բոլոր այդ գաղտնիքները ուղղակի մանկական խաղեր են»։
«Ուրեմն», շարունակեց գլխավոր որսապետը, «այս երեկո ես նրան կներկայացնեմ թագավորին»։
«Գնացեք և ոչ մի բանից մի վախեցեք, ես ամեն ինչ կնախապատրաստեմ»։ Դուքսը թեքվեց դեպի գլխավոր որսապետը և մի քանի բար շշնջաց նրա ականջին։
«Կկատարվի, Մոնսինյոր», պատասխանեց նա։
Մոնսորոն վերջին անգամ խոնար գլուխ տվեց դքսին, սա աչք կացեց հավաքված պալատականներին, չնկատելով վարագույրով ծածկված Բյուսիին, որը վարագույրից կառչել էր, որպեսզի կարողանա ոտքի վրա կանգնած մնալ։
«Պարոնայք»,
ասաց Մոնսորոն դիմելով պալատականներին, որոնք սպասում էին ուն կնդրության իրենց հերթին, և արդեն նախորոք խոնարվել էին նոր ֆավորիտի առջև, որը իրեն պարգևված ողորմածությունների փայլով թվում է մթագնել էր նույնիսկ Բյուսիին։
«Պարոնայք, թույլ տվեք մի նորություն հայտնել ձեզ. Մոնսինյորը ինձ թույլատրեց հրապարակելու իմ ամուսնությունը Դիանա դե Մերիդորի հետ, որն արդեն մեկ ամիս է, ինչ կինս է, և որին ես այսօր երեկոյան դքսի բարձր հովանավորությամբ կներկայացնեմ պալատին»։
Բյուսին երերաց։ Հարվածը թեև արդեն ոչ անսպասելի, բայց և այնպես այնքան էր ուժեղ, որ մեր երիտասարդին թվաց, թե ինքն ամբողջովին ջախջախված է իր վրա փլված փորձանքի ծանրության տակ։ Այդ պահին Բյուսին բարձրացրեց գլուխը, և Դուքսն ու ինքը, երկուսն էլ գունատ, բայց միանգամայն տարբեր ու հակոտնյա զգացմունքների հեղեղից, հայացքներ փոխանակեցին։ Բյուսիի դեմքը անհուն արհամարանք էր արտահայտում, իսկ դքսի աչքերի մեջ վախ էր կարդացվում։ Մոնսորոն անցավ ազնվականների բազմության միջով, որոնք շնորհավորանքներ ու հաճախոսություններ էին թափում նրա գլխին։ Բյուսին ուզում էր մոտենալ դքսին, բայց վերջինս, տեսնելով նրա այդ շարժումը, շտապեց իջեցնել վարագույրը։ Վարագույրի հետևում իսկույնևեթ շրխկոցով փակվեց դուռը և բանալին պտտվեց անցքի մեջ։ Այդ պահին Բյուսին զգաց, թե ինչպես տակ արյունը հորձանք տվեց դեպի իր քունքերն ու սիրտը։ Նրա ձեռքը ակամա իջավ գոտուց կախված սրի կոթին և շեղբը կիսով չափանեց պատյանից, քանի որ այդ մարդը երբեք չէր կարողանում դիմադրել իր անզուսպ գրքերի առաջին պորտկումին։ Բայց այն նույն սերը, որը մղել էր բռնության, ջլատեց այդ պորտկումի ուժը։ Դառը, խոր ու սուրցավը խեղտեց զայրույթը։ Սիրտը չբորբոքվեց կատաղությունից, այլ կոտրվեց։ Նրա հոգու մեջ միաժամանակ մաքարող այդ երկու կրքերի մոլուցքից երիտասարդի եռանդը մարեց։ Այդպես իրար են զարկվում և միաժամանակ փշուր-փշուր լինում երկու հզոր ալիքներ, որոնք թվում է, ուր որը երկինք պիտի բարձրանային։ Լյուսին հասկացավ, որ եթե մնա այդտեղ, ապա իրեն կեղեքող անպատմելի վիշտը հետաքրքիր տեսարան պիտի դառնա պալատական հաջոյակատարների համար։ Նա գաղտնի սանդուղքով իջավ լուբրի բակը, ցատկեց ձիութամբին և քարատրոպ սլացավ դեպի Սենտ Անտուան փողոցը։ Բարոնն ու Դիանան սպասում էին պատասխանի, որ նրանց խոստացել էր Բյուսին։ Երիտասարդը նրանց ներկայացավ կավճի պես սպիտակած, աղավաղված դեմքով, արյունով լցված աչքերով։ «Տիրուհի», բացականչեց նա, «արհամարեցեք ինձ, ատեցեք ինձ. ես կարծում էի, թե ինչ-որ արժեք ունեմ այս աշխարում, այնինչ ես ընդամենը փոշումի չնչին հատիկ եմ. ես կարծում էի, թե ընդունակ եմ ինչ-որ բանի, այնինչ ես ի վիճակի չեմ նույնիսկ պատրել կուրծքս, հանել դեն նետել սիրտս. Տիկին, դուք իրոք պարոն դ Մոնսորոյի կինն եք, և այս պահից սկսած օրինական կինը. Այսօր երեկոյան դուք կներկայացվեք պալատին, իսկ ես ընդամենը մի խեղճի մար եմ, մի անմիտ ողորմելի, թեև ոչ, ավելի շուտ ճիշտը դուք եք, պարոն բարոն, այդ անժուացին իրոք վախկոտ է ու սրիկա». Եվ թողնելով սարսափահար հորն ու դստերը, Լյուսին վշտից խելագար, կատաղությունից գլուխը կորցրած, դուրս վազեց սենյակից, աստիճաններով ցած իջավ, ցատկեց թամբին, զույգ ասպանդակներով ուժեղ խթանեց ձին և սանձը բաց թողած սլացավ առանց նայելու թե ուր, շուրջը վախ ու խուճապ սերմանելով։ Ձեռքը կրծքին սեղմած նա միայն մի բան էր մտածում. ինչպես հանգստացնի սիրտը, որ թփրտում էր հուսահատությունից։